nazvati tipske, ostale su nepromenjene od 5. veka sve do naših dana. Otuda dolazi da je srodstvo slovenskih jezika to bliže to dalje nego što je na priliku srodstvo među romanskim ili germanskim jezicima. Po etimologiji i gramatici tako su među sobom bliski da izgledaju gotovo kao dijalekti, ali se mnogo više razilaze po svojoj sposobnosti za amalgamisanje. Ono trajno individualno osjećanje koje se kod sviju slovenskih plemena ogleda, što se ne menja ni u dodiru sa njihovim najbližim srodnim plemenima, gde bi slivanje bilo posve prirodno i koje se do danas održalo u svojoj prvašnjoj osobini, to osjećanje nije poniklo iz političkih ili istorijskih razloga, već mnogo pre iz one, ako se sme reći, hemijsko-fiziološke osobine slovenskih jezika. Nije zadatak ovoga dela da dublje ispituje u čemu ovi slovenski jezici među sobom odstupaju. Mi se možemo baviti samo sa već utvrđenim rezultatima. Pomenute su razlike najudesnije da se po njima podele Sloveniju izvesne i jasne grupe. A u tom se držimo nazora poznatog češkog naučnika Dobrovskog, s kojim se uglavnome slaže i slavni Šafarik. Prema tome mogu se Sloveni sada podeliti na dve glavne grupe, na jugozapadnu i na zapadnu, ukoliko se u jezicima jedne iste grupe očito ogleda zajednički karakter. U jugozapadnu grupu dolaze Rusi, Bugari, Srbi, Hrvati i Slovenci ili Vendi u Koruškoj i Krajinskoj, u zapadnu Poljaci sa svojim ograncima, Česi, Moravci, Slovaci u Ugarskoj i najzad Lužički Sloveni ili Srbi u Saksonskoj i tako dalje. I ovo klasifikovanje pokazuje da su balkanski Srbi pored jednakog imena udaljeniji od saksonskih Srba, no od drugih slovenskih plemena i da po tom ne treba ova dva srpska plemena jedno s drugim mešati. U jugozapadnu grupu slovenske narodne porodice spadaju dakle i Srbi i Hrvati, koji su u polovini 7. veka preko Save prešli i nastanili se na Balkanskom poluostrvu ili u Ilirikumu, u onim zemljama gde se još i danas nalaze. A osim toga naravno i s ove strane Save u današnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Ovi Hrvati i Srbi, kao što vide smo, ostaviše između 630-640. godine posle Hrista svoju praotadžbinu i preseliše se u Ilirikum. Konstantin Porfirogenit pouzdano govori da je praotadžbina oba ova srodna naroda bila u predelima severno od Karpata. Ovde su nekad postajale dve velike države, Belotshorvatija i Beloserbija t.j., Bela Hrvatska i Bela Srbija. Porfirogenit pominje dalje da su Srbi svoju postojbinu nazivali Bojka i da su obe te države bile u susedstvu sa Francima. Iz ove posljednje okolnosti i zbog imena Bojka, mnogi su izvodili da je Bela Srbija istovetna bila sa današnjom Češkom ili da je ova bila deo Bele Srbije. Verovatnije je Šafarikovo mišljenje, po kome je Bela Srbija odista bila severno od Karpata, no više ka istoku i da se širila na prostoru današnje zapadne Rusije i istočne Poljske. Važno je ovo razlikovanje da bi se tačnije opredelilo poreklo i srodstvo Srba, ali se nas to ovde slabo tiče. Toliko stoji i time se možemo zadovoljiti da su se Srbi doselili s one strane Karpata, možda sa obala Visle, u svoju današnju postojbinu.